Markaziy Osiyo erkin bozor instituti vakili, qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabovdan savollarimizga olganimiz javoblarni birozdan keyin eshitasiz. Hozir esa Qorasuv bozorida kasodga uchrab o'tirgan, ismini aytmasligimizni so'ragan savdogar bilan savol-javobni tinglang.
Umumiy vaziyat, savdo hajmi qanday hozir?
2 yil burungi, 1 yil burungidan 100 so'm savdo bo'ladigan bo'lsa, 20 so'm savdo bo'lyapti.
Asosiy sabab
shu nima? Sabab faqat xaridor faqat o'zimizdan-da endi. O'zbekistonda xaridor yo'q. O'zbekiston ham savdogarni qiynab, u yerga o'tkazmayapti Qirg'izistonga. Ayblab o'tadigan bo'lsa, bizlar undan qolgan pulini olishib qaytib kelmay qo'yapti.
Qorasuv bozoridagi savdo hajmini nechi foizi taxminanda endi shu o'zbekistonliklarda ulushiga to'g'ri kelardi.
5-6 yil burun 80% misolki 100 dollar savdo qiladigan bo'lsak, 80 dollar o'zbekistonlikka savdo qilar edik, 80%. 20% o'zimizning mahalliy xaridorlar, rayonlardan kelgan xaridorlar savdo qilardi.
Bultur shu paytda
o'zi avvalgi yillarga nisbatan ancha ozayib ketgan edi. Chunki chegaradan o'tish problema, kamiga mahalliy mayda o'rinlar, mayda qorachilar. Hozir endi bir yo'l umuman 99.9% o'tmayapti endi.
Bu savdogarning gaplari chegaradagi joriy vaziyatni to'g'ri aks ettirayotganday, ya'ni chegara yopiq, shuning uchun savdo hajmi 80%ga qisqarib ketdi. Lekin bundan buyon tinglaydiganingiz ikki suhbat mantig'idan shu narsa kelib chiqadiki, birinchi suhbatdoshimiz qonunni buzmaydigan kamsuqum savdogarlardandir. Asosiy suhbatga o'tishdan oldin Qorasuv shahri hokimi Ahmadjon Rahimovning savollarimizga bergan javoblarini tinglang.
Qorasuv bozoridagi vaziyat o'rganyatuvdik. Xabarlarga qaraganda 70%ga savdo qisqarib ketgan dedi. Siz shahar hokimi sifatida nima deya olasiz? Chindan ham shunchalik darajada qisqarib ketdimi va buni shaharga ta'siri qanaqa bo'lyapti?
Endi chegaradagi bo'lgan ishlar o'shdagan, savdoga qanisha tegib 70% kontsentr ishlamayapti. Chegaradan endi O'zbekistondan tushardi. Yordan qadam mehmonlar keltiradi. Endi hozir O'zbekiston tamojani chegarani bekitgan.
Taqa-taq yopiq, ha?
Ha, yopiq.
Endi shaharga qanaqa ta'siri bo'lyapti shahar ekonomikasiga?
Shahar ekonomikasiga deyilendi 2 milloncha nidaimki bo'lgan byudjetimizga. Endi o'sh voqealari qolaversa, kimiki kontenerlar ishlamayapti, nalovlar tushmayapti. Ta'siri bor elimizga. Ko'p xitoyliklar ketishyapti, chet ellilar qaytib.
Ish bilan bandlik masalasi, ishsizlik masalasi qanaqa? Ta'siri bormi bunga?
Qanaqa, muammo ko'p. Endi zavodlar, fabrikalar ishlamayapti. Endi shu bozorimiz, kredit bozorimiz bo'lib, shu yerda odamlarimiz tekshirib o'tiribdi. Chet eldan kelgan fuqarolar kelib, shu odamlarning uylarida shu bir ijaraga turishib, xolosa bizlar ulardan bir mollarini olib sotib, shunaqa bir tijorat qilishdi. Ular ketyapti.
Ular ketyapti. Shahar hokimligi Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyatni o'nglash uchun nimadir qilayotgandir, o'sha qilinayotgan ishlar haqida aytib bersangiz, balki Bishkek bilan, balki Toshkent bilan gaplashilayotgandir.
Endi davlatlararo endi bilasiz, davlatlararo o'zlarining muomalasi bor, endi qoidasini deb qo'yadi. Endi shu rahbarlarimiz endi masalan kechayotgan bo'lishi kerak albatta. Bo'lmasa bu hozir hamma narsa qimmat deb ketyapti. Krizis bilasiz, un qimmatchilik bo'lyapti, lekin xalqaro hayot ham yaxshi emas, mana bilib turibsiz. Shunga endi albatta ta'siri bor. Endi biz qo'limizdan kelgancha qilyapmiz, davlat qilyapti. Biz endi shu odamlar kelmasa savdo bo'lmaydi ekanda. Yordam mehmonlar kelsa, lekin savdo bo'lar ekan. Hozir endi Tojikiston, O'zbekiston qo'shni davlatlardan kelib turadi.
Qorasuv bozorini abarotida o'zbekistonlik xaridorlarni ulushi qancha edi ilgari? Chegara ochiq vaqtida.
Kuniga 5-10 ming odam o'tib turar edi-da. 10 ming odam o'tar edi. Do'stlikdan o'tar edi. Biz Qorasuv tamojasidan o'tar edi. Qorasuv vodiydan o'tar edi mana Farg'ona tomondan. Hali hammalari Qorasuv bozoriga kelib bir bozorini qilib ketadi. Tranzitlar bo'lar edi. Tranzit masalan Abu Saxiy degan firma tranzit shu yerdan mollarini Xitoydan kelsa, shu Xitoydan olib yana O'zbekistonlarga olib o'tib ketar edi. Hozir o'tyapti endi bunaqa oldingida qolmasdi.
Abu Saxiy hozir o'tyaptimi chegaradan?
O'tyapti. Hozir endi muxtozada oldingida qolmoqda.
Bir kunda necha mashina Abu Saxiydiki o'tadi, bilasizmi?
Bir kunda bilmayman, endi shunaqa katta-katta shunaqa bir mashinalar yuradi. Endi men undan qiziq
Abu Sahi şu günde Karasu'daydı. Çigere'den ötüyaptı mı ya Dostli'den ötüyaptı mı?
Dostli'den ötüyaptı. Karasu'dan ötmeydi.
Karasu'dan maşineye mi ötmeyaptı, adama mı ötmeyaptı?
Çigere'de.
O'sh vilayati Qorasuv shahri hokimi Ahmadjon Rahimov edi. Shahar hokimining Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi takatak berk ekanligiga qaramay, Abu Sahi shirkati chegaraning o'shga eng yaqin qismidagi Do'stlik maskanidan yuk olib o'tayotgani to'g'risidagi gaplarini nazaringizdan qochirmay turing. Qavslar ichida shuni aytib qo'yishimiz kerakki, oddiy o'shliklar qo'shni Andijonga Botken va Farg'ona viloyatlari orqali o'tib kelishga majbur bo'lmoqda. Markaziy Osiyo Erkin bozor instituti yaqinda Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyat yuzasidan maxsus tadqiqot o'tkazgan edi. Mana endi shu institut vakili, qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabov bilan suhbatni tinglang.
Xitoydan Qirg'iziston orqali qancha tovar o'tkaziladi?
O'zbekistonga.
Ha.
Biz kelgan ishi bo'yicha 605 million dollar.
605 million dollarlik
har yili.
Har yili.
Bu Qorasuvdan ketgan tovarlar. Bu uchun O'zbekistonga bizdan o'tadigan tovar emas, bu Qorasuvdan jo'natiladigan tovarni. Puli 605 million dollar bo'ldi.
Iyun voqealaridan keyin vaziyat o'zgardi. Shu o'zgargan vaziyatdagimi bu yoki iyun voqealarigacha 605 millionmidi?
Bu 7-apreldan boshlab, iyun emas, 7-aprelda O'zbekiston Qirg'izistondan chegarani yopgan. Qirg'izistonni chegarasi ochiq, O'zbekiston tomonidan yopiq. O'zbekistonga hozir hech kim o'ta olmaydi, chegara yopiq.
Demak, chegara yopiq 7-apreldan beri, lekin 605 million dollarlik tovar o'tibdi O'zbekistonga. Ha? Shunaqa deyapsizda?
Bizni kontraktimiz bo'yicha 605 million dollar.
Kim olib o'tdi shuncha tovarni?
Chegarani har xil spetsialni o'tadigan joylari bor ekanda, Qirg'izistonda chegarachilari va O'zbekiston chegarachilari bir-biri bilan gaplashib turib, temir sim qo'yilgan va chuqur kavlangan. Asl chuqur kavlangan joylarga shart qo'yib, yoki asl temir simlarni biror bir joylaridan kesib turib, chegarachilarning qilgan ishi shu yerdan 240 so'miga odamni o'tkazishadi.
240 so'mi 4 AQSh dollaridan ko'proq pul.
Bu 7-apreldan keyin bo'layotgan narsa. Hozir odamlar bugungidagi ko'p miqdorda o'tmaydi, o'tsa bo'ladi. O'tkazib kelgan odam o'tsa bo'ladi. 200 so'm bitta odamdan bo'lyapti. 50-80 kilogrammga davr yukni Qirg'iziston chegarasidan O'zbekistonni territoriyasiga o'tkazib berishga 400 so'm olishyapti. Qirg'iz puliga.
Qirg'iz puliga. Endi qarang, 605 million dollarlik tovar, shu tovarning ichida Abu Sahidi ulushi qancha? Yoki u boshqami?
Buning ichida Abu Sahi ham bor. Bu firma 7-aprelga davr 1 kubometr tovarga 310 dollar olardi ekan. Hozir 630 dollar bo'lib qoldi. Hozir degan 7-apreldan keyin 630 dollar bo'lib qoldi. Bu Abu Sahi 605 million dollar degan
raqam
tovarning ichida Abu Sahini nimasi ham bor.
Qanchasi Abu Sahidiki? Qanchasi?
Buni ayta olmayman. Qanchasi Abu Sahidiki? Biz shu Abu Sahiga borib ko'rdik. Hozir masalan chegara yopiq bo'lsa ham, kuniga 2-3 40 tonnalik kamazni yuk ketyapti.
Tadqiqotchi akademik halollik degan tushunchadan kelib chiqib, rasman yopiq chegaradan o'tkazilayotgan tovarning qanchasi Abu Sahiga tegishli ekani to'g'risida konkret gap aytishdan o'zini tiyyapti. Biroq, tikanli sim orqali zovurdan o'tkaziladigan tovar hajmi bilan 40 tonna yuk ko'taradigan mashinada tashiladigan tovar hajmi o'rtasidagi farqni tasavvur qilish qiyin emas.
O'sha kuniga 2-3 40 tonnalik ketayotgan yuk Qorasuv bozordan ketadimi yoki Ergashdondan ketadimi? Xitoydan ketadimi?
Abu Sahiga har xil tovarlar keladi. Например, Qorasuvdagi sotadiganlar ham olib kelib, Abu Sahiga orqali jo'natishadi. Xitoydan to'g'ri olib chiqib o'tayotgandan bu yerga kelib olib o'tadi. Biz O'zbekistonga, butun Qirg'iziston bo'yicha O'zbekistonga jo'natadigan odamlar shu Abu Sahiga kelib, tovarlarini jo'natishadi. Abu Sahini qamazlari Abu Sahini ishlaydigan odamlarni aytishi bo'yicha Do'stlik degan propuskni punkt bor.
chegara punkti bor, shu chegara punktidan o'tadigan Osh oblasti do'stu degan chegara punkti o'tadigan.
O'sha yerdan o'tadi.
Bu Toshkentga olib borib turib, ipodrom bozoriga tushirib beradi ekan. O'zingiz bilasiz, Qorasuvdan O'zbekistonga olib o'tsangiz, Kitoy tovarini kontrabanda yo'li bilan O'zbekistonning ichidagi postlaridan o'tolmaysiz. O'sha ham qiyin bo'ladi. Bu sahi to'g'ri olib borib beradi ekan. Bu o'zini договоримиз deb qo'yadi, kelishimlari bor ekan shu firmani aytishi bo'yicha vakillarini.
Abu Sahi kimga tegishli? Kimi firmasi?
Bu Abu Sahini O'zbekiston tomonidan katta odamlar nima qiladi dedi. Familiyasini, ismini hech kim aytmayapti. Bu Qirg'iziston tomonidan ham bizda ma'lumot yo'q. Shu O'zbekistonga katta bir visokopostavlenniy chinovniklarga tegishli deb aytishgan. Shu yerning ishlaydigan odamlar.
Eshitirishimizni boshlayotib Oyt Husayam Abu Sahiyga, Kun Husayam Abu Sahiyga. Naql mantig'ini davom ettirsak, Oy bilan Kun qisir qolsa ham Abu Sahiyga foydadir degan edik. O'z qirg'ini ham Gulnora Karimovaniki ekanligi aytiladigan Abu Sahiy shirkati foydasiga bo'lganga o'xshaydi. Har holda Qirg'izistonlik iqtisodchi yigitlar o'tkazgan tadqiqot shunday xulosa qilishga undayapti. Agar bu xulosa noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz bildirishi uchun Abu Sahiyga ozodlik mikrofoni doim ochiq.
Xo'p, oxirgi savol. Bahodirjon, mana Qorasuv bozoridagi vaziyatda alohida tadqiqot o'tkazilsizlar. Risklar nimadan iborat? Ahvol shu ko'rinishda qolaversa, qanaqa risklar bor?
Bu ahvol agar shunday qoladigan bo'lsa, O'zbekistonning va Qirg'izistonning chegara rayonlarida bezopasnost uni kamaytiradi. Nega deganda odamlar hali ham kontrabandni yo'llardan, illegalni yo'llardan odamlar o'tib yurishdi. Bu odamlarni hech kim kontrol qilmayapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda ishsiz qolganlar juda ham ko'p bo'ladi. Qorasuv bozorining o'zida 16 mingdan oshiq odam ishlar edi. Hozir esa Qorasuv bozorida 5 mingdan oshiq odam ishlayapti. To'g'ri, 10 mingdan oshiq odam yetishmaydi ishlaydiganlar. O'zingiz bilasiz, ishlaydiganlar ozaysa, odam ishlamasa, qorni och qolsa, hamma narsaga tayyor bo'ladi. Bu bezopasnostni tushiryapti. Ham O'zbekiston tomon, ham Qirg'iziston tomon. Ikkinchisi, ham O'zbekiston, ham Qirg'iziston tovarlar o'tyapti baribir. Tovarlardan o'zini naloglarini olishmayapti. Byudjetga pul tushmayapti, например. Bu o'tgan illegalni o'tgan tovarlarda. Agar buni ochib qo'ysa, bu hammaga qulay bo'ladi. Odamlar shu yerda ishlayotgan odamlar aytishyapti, biz pul to'lagani tayyormiz. Agar qonuniy bo'lsa, bizga undan ham yaxshi. Biz bunga pul to'lagani ham tayyormiz. Noqonuniy ishlagani ishlagimiz kelmayapti, deyapti o'zlari ham. Shu Qorasuv bozoridagilari va O'zbekistondan kelganlar nimalari, biznesmenlari.
Qorasuv bozori bilan bog'liq vaziyat yuzasidan maxsus tadqiqot o'tkazgan Markaziy Osiyo erkin bozor instituti vakili, Qirg'izistonlik iqtisodchi olim Bahodir Rajabov bilan suhbatni tingladingiz.